Assalomu alaykum. Amerika ovozida Ukraina xotiralari doirasidagi navbatdagi eshitirishlarimiz. Mikrofon oldida men Malik Mansur. Bugun biz Ukrainadagi so'nggi vaziyat, 1,5 yildan oshiq davom etayotgan Ukraina urushi, bu urush atrofidagi siyosiy voqealar haqida gaplashamiz. Bugungi suhbatdoshimiz Ukrainadagi vaziyat bilan yaxshi tanish, bir muncha muddat Ukrainada yashagan o'zbekistonlik mustaqil jurnalist faollardan Yusuf Ro'zimurod. Assalomu alaykum, Yusuf aka.
Va alaykum assalom.
Suhbatga vaqt topganingiz uchun tashakkur. Siz bilan aynan shu
Ukrainadagi
vaziyat haqida suhbatlashmoqchiman. Xabaringiz bor, urush mana 1,5 yildan oshdi, 2 yilga ham yaqinlashyapti. Shunga qaramasdan Ukrainada nafaqat o'sha harbiy frontdagi vaziyat, balki siyosiy voqeliklar ham siljish qilyapti. Avvalo aynan Ukrainadagi so'nggi vaziyat haqida, ya'ni o'sha bevosita frontdagi va urushga doir vaziyat haqida qisqacha to'xtalib bo'lsa, Yusuf aka, siz bu boradagi vaziyatni kuzatib kelyapsiz va nimalar deyishingiz mumkin?
Ukraina tomoni urushning cho'zilayotganligini tan olib, o'sha qarshi hujumning ko'ngildagidek chiqmaganligini tan olyapti. Mana urushning rivojlanishi bir xil ketmayapti, chunki bu faqat Ukrainaga bog'liq emas, dunyo jamoatchilik uning sheriklari, Ukrainani qo'llab-quvvatlashni o'z zimmasiga olgan dunyo jamoatchiligi, o'sha g'arb davlatlari bilan ham bog'liq bo'lib turyapti. Chunki Ukrainaga, Rossiyaning Ukrainaga qilgan bosqinidan toki hozirgacha g'arb o'sha Ukrainaga yordam berishni o'z zimmasiga olgan bo'lishiga qaramasdan, turli xil sabablar, turli xil siyosiy va iqtisodiy omillarga binoan o'sha yordam berish suratini bir xilda davom ettirmayapti. Ya'ni o'sha Ukrainaga bergan yordam berish uchun olgan zimmasiga olgan o'sha mas'uliyatlarni bajarishda bir xilda yondashish kuzatilmayapti bu omillar. To'g'ri, Ukraina faqat qarshi kurashadigan odam resursi Ukraina uchun, ya'ni Ukrainaning xalqi o'zining ozodligi uchun kurashda kuchli motivatsiyaga ega bo'lgani bilan, Ukraina o'zining o'sha iqtisodiy salohiyati Rossiya kabi qudratli bir davlatga qarshi turishga kuchi yetmaganligi uchun ham g'arb davlatlarining o'sha Ukrainadagi demokratiyani himoya qilishni o'z zimmasiga oldi. Lekin mana shu urushga, Ukraina Rossiya urushiga, Rossiyaning agressiyasiga g'arb davlatlaridan, hatto o'sha Amerikani o'zida ham jamoatchilik orasida ma'lum bir ta'sirga ega bo'lgan doiralar borki, ular mana shu urushga, Ukrainaga moddiy yordam berish, ya'ni berish suratiga salbiy ta'sir qilishmoqda.
Shu mavzuda, xususan yaqin sharqdagi vaziyat Ukrainadagi urushga ko'rsatilayotgan ko'makka jiddiy ta'sir qilganligi haqida gapirilyapti. Sizni nazaringizda rostdan ham yaqin sharq urushi Ukrainadagi urushni ikkinchi planga chiqarib qo'ydimi?
Shubhasiz. Men yaqin sharqdagi mana shu bo'hron yuzaga chiqish bilan o'zimni munosabatimni bildirganman. Men hozir ham shu pozitsiyada turibman. Garchi yaqin sharq Falastin tomoni bizga etnik va diniy jihatdan yaqinligi bo'lsa-da, lekin buni o'sha Hamas tomonidan aynan Putinning tug'ilgan kuniga qilingan sovg'a deb bilaman. Shuning uchun yodingizda bo'lsa, Ukraina Rossiyaning Ukrainaga agressiyasi vaqtida ham o'sha Falastinda Rossiyani olqishlovchi turli xil qo'shiqlar ijro etilgan holatlar ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan edi. Men albatta Isroil tomonidan ham, Falastin tomonidan ham tinch aholi vakillarining qirg'in qilinayotganligini qo'llab-quvvatlamayman. Hamasning Isroilga qanday xuruj qilgan bo'lsa, xuruj qilganligini qanday tanqid qilgan bo'lsam, bugun Isroilning ham Falastinga, Falastin xalqiga, Falastindagi begunoh odamlarning o'limiga sabab bo'layotgan harbiy amaliyotlarni qattiq qoralayman. Chunki diplomatiya turgan joyda, diplomatiya kuchini yo'qotmagan bir sharoitda ikkala tomon ham moddiy kurashga, ya'ni harbiy yo'l bilan masalani hal qilishga intilishlari bu hech qachon olqishga sazovor bo'lmaydi. Chunki Falastin Isroil muammosini yechish uchun tegishli hujjat, tegishli rezolyutsiya, tegishli kelishuv bor va shu kelishuvni amalga tatbiq qilish uchun faqatgina ikkala tomondan ham diplomatik va siyosiy iroda kerak xolos. Boyagi savolingizga qaytadigan bo'lsak, shubhasiz yaqin sharqdagi bo'hron Rossiya Ukrainadagi urushni ikkinchi planga tushirib qoldi. Bu Ukrainaning pozitsiyasiga juda ham qattiq ta'sir qildi. Chunki o'zingiz bilasiz, ya'ni birinchidan o'sha axborot maydonini yaqin sharq muammosi egallab olgan bo'lsa, boshqa tomondan mana shu Rossiyaga Ukrainaga yordam berish masalasida masalasi bo'yicha band bo'lgan ko'plab ta'sirli diplomatlar yaqin sharq muammosi bilan mashg'ul bo'lib qolishdi. Balkim buning moddiy tomoni ham bor, albatta, shubhasiz.
Yana bir bayonotga diqqatingizni qaratmoqchiman, ya'ni bu o'sha Ukraina armiyasini bosh qo'mondoni general Zalushniyni urush o'sha boshi berk ko'chaga kirib qolganligi haqidagi bayonot. Bu bayonot ham sizni nazaringizda Ukrainaga ko'rsatilayotgan moddiy harbiy yordamga o'z ta'sirini ko'rsatdimi? Ko'rsatadimi yoki?
Yo'q, menimcha siz bu yerda savolingizni ozgina nima qildingiz? Zalujniy realist harbiy odam, agar u kamdan kam o'sha intervyu beradi, jamoatchilik oldida chiqish beradi, lekin gapirganda real vaziyatdan kelib chiqib baho beradi. O'sha qarshi hujum boshlanish oldidan ham Zalujniyning bayonotidan keyin g'arbdagi jahon o'sha jahon jamoatchiligi, g'arb davlatlari vaziyatni to'g'ri baho berishga, to'g'ri yondashishga majbur bo'lishdi va moddiy yordam hajmi 2-3 barobarga ko'paytirilgan edi. Zalujniy hozir ham o'sha ya'ni urushning boshi berkgacha ketganligi, kirganligi, menimcha men harbiy odam emasman, u har holda harbiy, uning ustiga shu o'zining armiyasining tepasida turgan bir qo'mondon sifatida bergan bahosiga munosabat bildiradigan bo'lsak, uning gap so'zlari mana shu Ukrainaga Ukrainaning harbiy harakatlarida tegishli bir ijobiy natijaga erishish mumkin bo'lgan darajada, salohiyatga ega bo'ladigan darajada moddiy yordam berilmayotganligiga urg'u bergan bo'lishi mumkin. Lekin urushning boshi berkka ko'chaga kirib qolganligi deganda mana shu moddiy yordamning susayganligini nazarda tutgan bo'lishi mumkin. Bu Rossiyaning qo'li baland kelib qarshi hujumlarni boshlay olishi mumkin degan bir xulosada niyatda aytilmagan bo'lsa kerak. Chunki garchi bugun Ukrainaga o'sha e'tibor kamaygan bo'lsa ham, Ukrainaning Rossiyadan qo'li ya'ni imkoniyatlari susaydi degani emas. Hozirgi shu kecha kunduzda ham jang maydonlarida Ukraina tomonidan ham unchalik sezilarli bo'lmasa ham ko'zga tashlanadigan yutuqlar qo'lga kiritilyapti. Bu o'sha Ukrainadagi motivatsiyaning hozirgacha so'nmaganligi.
To'g'ri, ya'ni Zalujniyni bayonoti bu Ukrainada o'sha frontdagi vaziyatni aniq real aksi deyish mumkin, lekin bu bayonot nega bunchalik munozara uyg'otdi? Chunki bungacha xususan hukumat, ya'ni Zelenskiy oliy bosh qo'mondon tomonidan berilib kelinayotgan bayonotlar bu o'sha Ukrainaning g'alabasi o'ta yaqinligi aynan mana shu urushdagi bayonotlar edi va birdaniga Zalujniy tomonidan berilgan bu bayonot qaysidir ma'noda rostdan bir o'sha tashqaridagilarni ham Ukrainaning ichidagi aholisini ham birdan bir sergak tortirib qo'ydi deyish mumkin.
Shunday bo'lishi mumkin, lekin esingizda bo'lsa, Zalujniy o'sha qarshi hujum Ukrainanın karşı hücumu boşlanıştan olduğun gibi bergen bir intervjusda ham xuddi shunday frontda Ukrayna frontdagi real holatni tasvirlab bergan bayonotidan juda ko'pchilik o'sha xavotirlanib qolgan edi. U harbiy qo'mondon u armiyasining o'sha harbiy texnika bilan yetarli ta'minlanishini istaydigan va shunga erishish uchun uning so'zlari inobatga olinadigan bir figura sifatida hamisha u o'sha so'zlarini g'arbga o'zining Ukraina bilan sherik bo'lgan davlatlarga qaratib ko'proq bayonot beradi. Buni bu xavotirga masalasiga keladigan bo'lsak, Zaluzniyning o'sha men nazarda tutgan oldingi bayonotdan ham bundan ham ko'proq jamoatchilik, ayniqsa Ukrainadagi jamoatchilik ko'proq xavotirga tushgan edi. Lekin g'arb davlatlariga ta'sir qilishning o'sha yagona yo'li, ya'ni Ukraina sheriklariga ta'sir qilishning yagona yo'li o'laroq so'nggi vaziyatda shu Zaluzniy bayonot beryapti. Men umid qilaman, mana shu Zaluzniyning bayonoti aynan dunyo jamoatchiligini Yaqin Sharq muammosidan yana qayta Ukrainaga qaratish maqsadida aytilgan bo'lishi mumkin deb o'ylayman.
Bizga suhbatimizni bevosita Markaziy Osiyoga doir savol bilan yakunlamoqchi edim. So'nggi paytda kuzatib kelyapsiz, Markaziy Osiyoga nisbatan geosiyosiy qiziqishlar rostdan ham oshgan. Summitlar o'tyapti, birin-ketin Yevropada, AQShda, hammasida Markaziy Osiyo liderlari qatnashyapti va bu qaysidir ma'noda aynan Ukrainadagi voqealar bilan bog'liq deb ko'rilyapti, ya'ni Markaziy Osiyoga nisbatan o'sha geosiyosiy diqqatni oshishi. Shundan kelib chiqqan holda sizni nazaringizda Markaziy Osiyo davlatlaridagi Ukraina urushiga nisbatan munosabat, pozitsiyada qandaydir bir o'zgarishlar kuzatilyaptimi?
Yo'q, men kuzatmadim. Aniq bir pozitsiyalarni, aniq bir o'sha pozitsiyaning o'zgarganligini kuzatmadim. Shu Abdulaziz Komilov davrida bir marta o'sha Ukrainani hududi yaxlitligini tan olib o'sha urushni to'xtatish to'g'risida Ukraina tarafini olib bergan bayonotdan keyin Abdulaziz Komilov ishdan ketdi. Shundan keyin O'zbekistondan bunaqa Ukrainani tarafini oladigan biror bir bayonot bo'lgani yo'q. Aksincha O'zbekiston rahbariyatining Rossiya bilan uchrashuvlarda qiladigan munosabatlari, O'zbekiston Ukraina O'zbekiston Rossiya bilan bo'ladigan uchrashuv, O'zbekiston rahbariyati bilan Rossiya rahbariyati o'rtasida bo'ladigan diplomatik aloqalar va ular o'rtasidagi o'sha kelishuvlarning O'zbekistonda tatbiq qilinishi masalasidagi mas'uliyatli yondashuvlar menga o'sha aksincha Rossiya tarafida ko'proq moyillik borligidan bor degan o'sha fikrga moyilligim kuchli. Lekin mana O'zbekiston Markaziy Osiyo davlatlarini Yevropaga taklif qilishdi, Amerikaga taklif qilishdi, uchrashuvlar bo'ldi. Bular o'sha uchrashuvlarda, masalan, Yevropa g'arb liderlar bilan uchrashuvda o'zlarini g'arb tarafdorlari bo'lib o'sha sanksiyalarni chetlab o'tishda Rossiyaga yordam bermaslikka va'da berishadi. Xitoy bilan, Xitoy rahbarlari bilan uchrashuvda Xitoyning kayfiyatiga moslab va'dalar berishadi. Yana qaytib kelib Rossiya rahbariyati bilan uchrashganda o'zaro kelishuvlar bekam-ko'st bajarilyapti deb taklid qilishadi. Mana shunaqa aniq bir pozitsiyaga ega emas, lekin umumiy qilib oladigan bo'lsak, O'zbekiston shaxsan O'zbekiston rahbariyati Rossiyaga moyilligi so'nggi kunlarda sal ko'proq ko'zga tashlanyapti. Bu o'sha logistik sabablarga ko'ra Ukraina o'sha Markaziy Osiyo davlatlarining xususan O'zbekistonning Rossiya bilan bog'liq o'sha geografik, geografik joylashgan joyi geografik joylashgan joyi Rossiyaga bog'liqlik jihatlari ko'p bo'lganligi uchun ham mana shu narsa qo'rquv ko'proq ularga Rossiyaga yon berishga majbur qilyapti.